Blaðsíða 2. Lestrarráð. Kæri nemandi, allir námsmenn þurfa að temja sér góðar námsvenjur. Hér eru góð ráð sem gætu hjálpa þér við lestur. Áður en þú byrja lesturinn, skoðaðu bókina vel, myndir, kort og gröf. Lestu efnisyfirlit og kaflaheiti. Um hvað fjalla bókin? Hvað veistu um efnið? Á meðan þú lest, finndu aðalatriðin. Skrifaðu hjá þér minnispunkta. Gott er að gera skýringamyndir eða hugarkort. Spurðu það sem þú skilur ekki, til dæmis orð og orðasambönd. Eftir lesturinn, rifjaðu upp það sem þú last. Veltu fyrir þér hvað er aðalatriði og hvaða atriði skipta minnamáli. Hugsaðu það sem þú hefur lært og tengdu við það sem þú vissir áður. Reyndu að endursegja textan með eigin orðum.